að hann hafði gert þingflokksformönnum grein fyrir því að það yrði fundað á föstudag og laugardag þetta mál. Það er ekki ljóst hvenær Icesave-málið kemur úr nefnd. Sömuleiðis á eftir að ræða ýmis önnur mál og forseti telur það skyldu sína að halda vel áfram hér þannig að þingið verði ekki hér að störfum fram í ágúst. Til málstekur háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.